Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Za každou rodinnou firmou je velmi inspirativní příběh a tyto příběhy vám postupně přinášíme. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám se věnuji jako konzultantka a koučka a v Asociaci rodinných firem vedu mastermind skupinu pro lídry. Dnes to bude velmi zajímavé povídání, protože se budeme povídat nejenom o podnikání, ale také o přírodě a o včelách. Mám u mikrofonu dva pány, otce Milana Plevu, zakladatele nebo spoluzakladatele rodinné firmy Pleva, která zpracovává léčivé včelí produkty. Jednak z medu, z mateří kašičky, z pilu, propolisu, včelího jedu. A vyrábí z něj kosmetiku. Dobrý den, pane Plevo.
Krásný den, děkuji.
Mým druhým hostem je Lukáš, jeho syn, který je ve firmě aktivní a pracuje na pozici rozvoje obchodu a marketingu. Dobrý den, Lukáši.
Krásný den.
První otázka vždycky zabíhá do historie, do minulosti. Mě by zajímalo, pane Plevo, proč včely, co vás přivedlo k včelám?
Tak už je to hodně dlouho, je to zhruba 50 let, co se mě přivedlo ke včelám a byla to hlavně zvědavost, byla to obdiv k těm včelám, co všecko umějí, tak malí tvorečkové a z toho vznikla láska a taky mě zaujala ta chuče z těch vytáčenýho medu a ta vůně. To bylo překrásné.
Takže před těmi 50 lety jste začal chovat včely? Jste včelař? Byl jste včelař?
Tedy? Před 50 lety jsem přijel domů z prázdnin a řekl jsem, já bych chtěl včely. Tak mě v tom maminka pomohla.
Podpořila, pomohla. Po revoluci jste s vaší paní založili firmu. Co vlastně vedlo vůbec zase vás jako k tomu podnikání? Co vás k němu přivedlo?
No tak to bylo to důležité v tom se osamostatnit, nebejt pod nikým, nikoho poslouchat, ale ukázat, co umíme. Poskytnout účinky včelých produktů i široké veřejnosti našim zákazníkům budoucím.
A to spojení podnikání a včelaření, to vás napadlo hned? Bylo to hned jasné, že to, co chcete dělat, se bude točit kolem včel?
To bylo okamžitý, že to bude točit kolem včel. Nejdřív jsem je chtěl chovat, ale později to přišlo v to, že jsme začali zpracovávat včelí produkty.
Mm-hmm. Jak vzpomínáte na ty začátky? To byly 90. léta, samozřejmě. Vy jste podnikali z domova, pokud si dobře pamatuju. Jak to probíhalo? Zkuste trošku zavzpomínat.
Ano, začali jsme podnikat z domova. Bylo to jako dobrodružný, bylo to tajemný, ale na druhou stranu zase to bylo silně vyčerpávající, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme. A nikdo na to nebyl zvyklý, že by malý človíček chtěl vyrábět kosmetiku nebo zpracovávat takové produkty.
Mm-hmm. A vy jste je nejen zpracovávali, vy jste je pak je distribuovali, to všechno jste dělali sami vlastně s vaší paní, jestli si to dobře pamatuju z článku, které jsem četla.
Ano, to jsme všechno dělali s mojí manželkou, protože jeden člověk by tohle to těžko dokázal, nebo za mnoho delší dobu. Takže my jsme to všechno dělali s manželkou.
Takže jste od začátku vlastně byli rodinná firma.
Dá se říct, že jo, ono se to tak ze začátku nemenovalo. Bylo to proto, aby jsme vlastně se hlavně uživili a za druhý, aby jsme tu práci dělali s láskou. Aby jsme to nedělali jenom proto, že chodíme do práce. To bylo první, co jsme nechtěli. Něco muset.
Co bylo v těch začátcích, nebo jaká etapa pro vás byla vlastně nejtěžší? Co bylo nejsložitější?
Nejtěžší bylo, když jsme začali jezdit na trhy, aby jsme za prvé prodali a za druhý, aby jsme mohli rozvíjet tu firmu, aby jsme měli nějaký peníze. A aby jsme mohli vydělávat nejenom na to, že vyděláme na ty náklady, na uživení rodiny, ale taky na další rozvoj firmy. Nechtěli jsme zůstat u toho, že jenom vyrobíme, pojedeme na trh, na výstavu a prodáme.
Měli jste už v té době nějaké vize nebo nějakou jako strategii, že byste chtěli třeba takhle a takhle růst, tolik a tolik včelstev a takový a ubrat nebo nějaké větší vize?
Nebyly to zas takovýhle vize. Věděli jsme, že chceme od každého včelího produktu udělat řadu kosmetickou. Jednoduchou začali jsme tím, co bylo hodně známý, ale tu vizi, že budou krémy, pleťové mlíka a samozřejmě s mateří kašičkou, s medem, s propolisem a důležitý bylo, že jsme chtěli i se včelím jedem. To se u nás nedělalo tenkrát.
Já jsem se ptala na to, co pro vás bylo nejtěžší, co zase naopak třeba vám přinášelo největší radost nebo přineslo v rámci toho podnikání té dlouhé cesty, kterou máte za sebou.
Tak když se nad tím zamyslím, tak bych to asi shrnul do 3 bodů. Bylo to otevření nového provozu, který jsme postavili na zelené louce. Druhý bod by byl, že jsme po 10 letech splatili úvěr, který jsme si na tento provoz vzali. A to nám spadl velký kámen ze srdce. A třetí bylo, když přišli děti, že by ve firmě chtěli pracovat.
To je takový velmi důležitý okamžik většinou pro zakladatele vlastně a pro lidi, kteří rozvíjejí tu firmu s vizí nějakou dlouhodobou vlastně mít komu tu firmu předat. Vy vlastně, jak už tady zaznělo, podnikáte od začátku s manželkou, teď už máte zapojené i děti do toho podnikání. Jaké to vlastně je vést nebo podnikat jako rodina? Já se zeptám nejdřív teda vás, pane Plevo, ale pak dostane slovo konečně i Lukáš, protože mě zajímá i názor právě té druhé generace.
No tak, když jsme byli sami s manželkou, tak to bylo docela jednoduchý, protože jsme měli nějaký názor, každý jiný, a sešli jsme se docela velice brzo. Děti byly malí, o to bylo malinko horší, více měla manželka na starosti, takže obdivní, velký. Když děti vyrostly, tak tím, že v tom vyrůstali, tak vlastně pak chvíli jezdili taky po těch trzích, po těch výstavách, takže si to všecko zažili. Pak se rozlítli do světa. A když se vrátili do firmy, nejlepší bylo to, že oni chtěli, nikdo je nepřemlouval, my jsme neříkali, děti pojďte, věděli, že bychom rádi, ale žádný přemlouvání nebylo. Takže v té firmě je to krásný, protože je víc lidí, dělá se více práce, více se může vymyslet, ale na druhou stranu zase je to složitější o to, že čím více názorů, tak ty názory se musí sjednotit. A tam bylo třeba hledat, jak to udělat, protože zaměstnanci můžete říct, ale já to chci takhle a tak to bude. A jestli nechceš, můžeme se třeba rozloučit. Ale u dětí to nepředpokládáte, protože chcete, aby oni byli taky spokojení v té firmě a pracovali s vámi a někdy po vás.
Se zeptám Lukáše, jaký je tam mechanismus při rozhodování? Jak to vlastně u vás probíhá, když přesně máte třeba rozdílnější názory nebo rozdílnější pohledy na fungování ve firmě?
Tak určitě to mělo vývoj. Vzpomínám si, když vedli rodiče firmu, tak já jsem třeba ještě nepracoval úplně na plný úvazek, takže jsem vždycky přijel z vejšky, něco jsme probrali, něco jsem jako poradil, jak by se to teda mělo dělat, zase jsem jako odjel, tak to bylo takový jako příjemný, jednoduchý. Pak jsme dospěli do fáze, že už jsem byl full-time zaměstnanec, už jsme tam prostě to řešili společně. Byli jsme tam 4 nebo nás třeba z té rodiny tam bylo i víc, kdo se nachomejt, tak vlastně bylo hodně různých názorů a myslím, že v té době že to bylo docela bouřlivý, že jsme se jako i hodně hádali, jak to bude. A myslím, že teď už to je hodně zase jako klidnější, že jsme se v tom nějak jako naučili chodit a na druhou stranu i rodiče trošku už jako předali to dobře, tak si to takhle jako udělejte a počkáme, co z toho bude, že úplně zase už se jako nederou za tím jejich stylem, takže si myslím, že teď to máme hodně jednodušší, že na nějaký věcech se třeba domluvíme jenom s bráchou, nebo to s nima nemusíme konzultovat, nebo konzultujeme, co chcem. Samozřejmě ty důležitý věci probíráme všichni, ale většinou těch jako důležitých a na ty vize, strategie, kam směřujeme, tak se určitě shodneme.
Když vlastně zakladatel zakládá firmu, nebo vy jste to zakládali s paní, do toho přinášíte kus svý osobnosti, to jinak nejde. Že?
To je další dítě, ano.
Jo, je to přesně, je to vlastně vytváříte něco nového a pro spoustu lidí to je opravdu pocit, jakože mají další dítě, které chtějí, aby prosperovalo.
Ano.
Jaké to je, když potom vlastně do toho nastoupí děti, kteří samozřejmě přebírají ty vaše hodnoty, předpokládám, výchovou a vlastně tím, že jsou s vámi, ale můžou mít jiné názory, můžou mít pocit, že by to mělo jít jiným směrem. Jaké to je pro zakladatele potom nechat třeba je dělat to tak, jak chtějí?
Záleží na tom zakladateli. A já, když bych to posuzoval podle sebe, tak u mě bylo to prvotní uvědomění, že pokud chci, aby děti pokračovaly, pokud chci, aby byli spokojeni se svojí práci a bavila je tak jako mě, tak v momentě, když jim něco předám, tak už jim do toho nemůžu, když to tak řeknu, kecat. Jo, ty děti, pokud si to budou dělat sami podle svého a já se budu jenom dívat, což je krásný, jako třeba nějaký mediátor nebo něco, tak to je nádherný, ale v momentě, když já za nima budu chodit a říkat, ale víš, já jsem to dělal takhle, ale víš, tohle to měl bys to dělat jinak, zkus to, tak je otrávím a já jsem si to uvědomil hodně brzo.
Lukáš, jak vzpomínáte na dětství vlastně? Váš tatínek tady zmínil, že jste jezdili i na trhy prodávat, že už jste byli hodně brzo zapojení do toho fungování. Jaké to bylo třeba ve srovnání s vašimi spolužáky, kteří třeba neměli rodiče podnikatele a fungovali jinak ve volném čase?
No možná tím, jak jsme byli vtažení už úplně od útlýho dětství, tak mi to vlastně nepřišlo nějak jako divný. Mně to celý to zapojení mi přišlo hodně jako přirozený. Takže i když určitě jsem vnímal, jako že spolužáci mají víc času nebo víc jako můžou se věnovat nějakým jako aktivitám nebo třeba i sportu a tak, tak jsem to nebral jako, že by to bylo nějaký jako špatný, jo? Že všechno mělo určitě svoje pro a proti. Určitě jsem měl třeba méně času na nějaký koníčky, ale na druhou stranu zase třeba když taťka jezdil do Prahy, tak jsem s ním jel na Havelský tržiště, třeba jsme tam byli 3 dny, takže jsem to tam všechno jako malej prostě prošmejdil, zjistil jsem, kde co mají, kde co prodávají, bylo to jako pro mě jako zajímavý, dobrodružný. A pak, když už jsme byli starší, tak jsme jezdili s rodiči každý někam jinam. Pak, když mi bylo 18, tak už jsem měl řidičák, už jsem prostě mohl jet jako někam na trhy třeba sám. Takže na druhou stranu zase jsem měl možnost si vydělat nějaký peníze. Takže spíš jsem si z toho asi vzal to, co se mi hodilo. No.
To dobré, určitě. Pane Plevo, vy jste pořád aktivní. Jak vlastně v jaké fázi nebo jak vůbec přemýšlíte o předání? Nějaké manažerské už tady probíhá, ale co máte vlastně před sebou?
Tak víceméně první fázi proběhlo předání práce. V druhé fázi a odpovědnosti samozřejmě za tu práci. V druhé fázi jsme předali pravomoce dětem, pokud možno co nejvíce, aby si mohli sami rozhodovat o tom, co je potřeba, protože každý kluk má na starosti něco jiného. No a to majetkové předání, tak to zatím čeká na to, až bude dopracována rodinná ústava. To bereme s manželkou jako takový základ, že chceme mít tu rodinnou ústavu, kterou teda vytváříme i s dětma. Podílíme se na tom všichni, aby se všemi souzněla a děláme to nejenom na generaci naší a našich dětí, ale děláme to i dopředu. A proto to je pro nás takový důležitý, aby nějaký ty pravidla byly daný a ty děti, když s tím budou souznít, tak samozřejmě po ty generace pak to půjde dopředu.
Dál. Rodinná ústava je určitě jako důležitý prvek. Ne každá rodinná firma ji má, protože já tady těch rodinných firm už jsem měla několik mikrofonů a vím, že ne všichni o tom takhle přemýšlí, takže mě to trošku bude zajímat víc do detailu. Vy jste říkali, že to máte rozpracované, takže na tom pracujete. Jak to vlastně jako vůbec probíhá, abychom si to měli představit? Jak probíhá takové sepisování rodinné ústavy?
No, existuje takový koncept hrubý, co by v rodinné ústavě bylo dobré, aby tam bylo. Myslím si, že to je převzatý třeba i ze zahraničí, kde už jsou staletý rodinné ústavy, jestli to mám dobrý informace. Takže vlastně to je takový koncept a my se vždycky zastavíme na každém bodu a co bychom pod tím bodem chtěli mít my. My ne jako rodiče, který to vybudovali, ale my jako rodina a vy jako děti celkem. Tak co si tam představujeme? A teď o tom diskutujeme a Lukáš ten dělá funkci zapisovatele, takže to zapisuje různý ty názory, pak se to nějakým způsobem utřídí, odsouhlasí. Dobrý, všichni s tím souzníte, jdeme dál na další bod.
Lukáši, z vašeho pohledu teda zapisovatele a nejen teda i přispěvatele do té rodinné ústavy, co tam jako probíhá v rámci těch diskuzí, protože on pravděpodobně není důležitý jenom ten výsledek, jenom to, co zapíšete, ale celá ta diskuze, je to tak? Jak to vnímáte vy?
Jo, já vnímám, on jako zapisovatel jsem, ale myslím, že tam ta důležitější věc je, že vlastně všichni nějak jako donutím, aby jsme se sešli a vůbec to řešili. Že samozřejmě vůbec jako nikdo nemá čas, je to, co se dá vždycky odložit, takže nejtěžší je vlastně sejít, nebo abych všechny přesvědčil, že jako není dobrý nápad to dělat na firmě, ale je dobrý někam odjet a prostě být jako úplně mimo, vypnout telefony a pak můžeme teda se o tom bavit a pak vzniká jako zajímavé myšlenky. Takže určitě je na tom zajímavá ta diskuze. Jo, určitě je důležitý, že to je po několikátý, že to nejde jako sedneme si a teď to vymyslíme, ale že prostě to projdeme, pak prostě to každému za pár měsíců zraje v hlavě, tak si sedneme znova. Někdo může změnit názor, může prostě mu něco zase napadnout, něco jiného, takže takhle postupně, že to vzniká. No.
Takže ten proces toho zrání tam jasně nesmírně důležitý asi, že vlastně si předáváte ty informace a přemýšlíte o tom a vlastně dozdráváte k tomu výsledku. To je hodně zajímavý.
A že člověk i získá jakoby vlastně pohled těch druhých, že když se to otevře, tak člověk má nějaký svůj názor, ale vlastně tam slyší i ty názory, jak na to koukají ostatní a pak se to dá nějak jakoby dokupy, aby z toho vlastně mohlo vzniknout něco společného.
Je tam něco, ano, povídejte.
A neznamená to, že když tam ten bod jako odsouhlasíme, dáme ho dohromady a příště se sejdeme, tak opět může něco vzniknout, že je to na doplnění, nebo já bych to trošku změnil takhle a zase o tom diskutujeme. Hmm. Takže není to tak, že bychom na něčem se dohodli a to je svatý.
Ne? To už to bylo neměné.
Stále to je živý.
Mm-hmm, jasně. Je tam něco, co vás překvapilo třeba v rámci těch diskuzí, nebo co jste si třeba, jako k čemu jste si přišli, něco nějaký, jak se říká, aha, to vůbec takhle jsem dřív nepřemýšlel, to mě nenapadlo.
Jako to, že mě to nenapadlo, určitě tam takové věci jsou, ale nedokážu vám teďko přesně specifikovat jedinou. Nevím, jestli Lukáš.
Určitě taky nějaké jako postoje, ale teď mě nenapadá konkrétní, protože my jsme teď tím, že je hodně práce, tak už to je pár měsíců, co jsme nad tím seděli, takže už to nemám úplně v hlavě. Aha.
Kromě rodinné ústavy, co považujete ještě za důležité nebo za další jako nejdůležitější věci při předávání mladší generaci? Možná nejdřív vy, pane Plevo, jako zakladatel, a pak se zeptám i Lukáše, jak to cítí.
No tak já považuji, a co jsem taky udělal, už jsem o tom mluvil, to, že si musím uvědomit, že už firma teda, když ji budou řídit děti po mně, takže už to nebude podle mě, jak já jsem měl představit, že já jsem si své sny nějakým způsobem splnil a dneska už teda se můžu dívat, můžu radit, můžu pomoct tam, kde je potřeba, ale nebudu prosazovat názory, takhle jsem to dělal já a tak to bude. Dát těm dětem volnost, ano, dostali jste nějaký povinnosti, tak to dělejte, jak nejlépe umíte a já se budu jim dívat a pomáhat.
Zní to strašně jako hezky, ale asi to nemusí být úplně jednoduchý vždycky, nebo jak to bylo u vás?
No, nebylo to jednoduchý, nebylo, ale podařilo
ale
se
je
mi
to. Potřeba.
Je potřeba
se na to sáhnout a udělat to, že? Aha, děkuju. Co u vás, Lukáši, co vy považujete za důležité při tomhletom transformaci nebo transferu manažerském, kdy přebíráte firmu po zakladatelé?
No, myslím, že asi nejdůležitější je komunikace se všemi, aby o tom všichni věděli, aby se o tom mohli bavit. A pak si myslím, že je důležitý čas, že jako je, jednoduše se to naplánuje na nějaký časový úsek, ale pak jako často člověk si myslí, že už to je předaný, ale vzniká jakoby nový situace, který vytáhnou, že vlastně tohle úplně jako ideálně ještě nefunguje, i když to je předaný, nebo že nějaký procesy vlastně do toho třeba nebyly zahrnutý, protože předtím to nebylo potřeba řešit a hodně věcí tam takhle jako vyvstane, no.
Takže počítat i s tím, že něco je plán, nějak se to člověk asi na začátku řekne, že jo, ale ta realita potom se může ještě jako vychýlit, odchýlit, může to být trošku jinak v tom životě, tak jako je to v životě asi, že?
Přesně tak a není to ze dne na den, opravdu to je teda běh na dlouhou trať i tohle předání, nejenom budování firmy, ale to předání není jednoduché, je to běh na dlouhou trať.
Tak já se teď ještě jednou vrátím zpátky k podnikání a k vašim včelám. Já jsem se dozvěděla na internetu, že posláním vaší firmy je pomáhat lidem prostřednictvím vašich výrobků a vaším cílem je spokojený a uzdravený zákazník. Jaké vlastně neduhy vaši zákazníci řeší? Co je jejich cílem?
Jo. A přesně je to tak, no. My už od jakživa šíříme účinky včelých produktů a obecně zastáváme názor, že ten člověk by nejdřív měl hledat řešení nějakých svých neduhů, problémů v přírodě pomocí přírodních produktů. My máme názor, že ty včelí jsou na to skvělí a až pak by měl třeba jít k tomu lékaři a řešit to, což teď většinou to je jako naopak, že člověk nejdřív jde k lékaři s každou maličkostí a pak vlastně až když mu něco nefunguje nebo se dostane do nějaký už jako špatný fáze, že to nejde, tak se najednou obrací na přírodu. A vlastně jako nejčastější je ten propolis, který má protizánětlivý, hojivý, antibakteriální účinky, takže obecně při infekcích, zánětech, nebo pak kdybych byl konkrétní, tak různý bradavice, kuří, oka, afty, opary, tak na to je skvělej. Já bych možná k tomu se ještě vrátil, že nám nejde jenom o toho zákazníka, ale že my často myslíme i na tu druhou stranu, což je příroda, hmyz, pro nás je to nejvíc ta včela, takže nám jde i o to, aby i ty včely byly v pohodě, aby jsme mysleli i ty zákazníci, aby mysleli na ty včely. Takže často jako děláme edukaci, lidem vysvětlujeme, ať prostě nesekají anglický trávníky, ať tam vysadí nějaký květiny, ať prostě s dětma postaví třeba hmyzí hotel, nebo letos třeba o Vánocích, tak je každý dárkový sadě, tak je tam automaticky osivo, takže ty lidi, když darujou vlastně včelí produkty, tak ten obdarovaný nejenom, že užívá ty účinky včelých produktů, ale recipročně může pro ty včely něco udělat a vyset kytky, na který pak můžou ty včelky lítat, ať už do záhonku nebo do květináče. Hmm.
Já jsem nadšená z vašeho instagramového účtu, takže to doporučuji posluchačům si když tak podívat, protože tam děláte velkou osvětu. Je tam spousta hodně zajímavých informací o včelkách. Jaké hodnoty jsou ve vašem podnikání důležité, pane Plovo? Co jste se vlastně snažil předat ze sebe dál do firmy a možná do těch produktů včelí?
Takže ze sebe já jsem propad tomu, ale nejdůležitější je nezapomenout na to, že to je rodina, ze který to vyšlo. Potom při té práci je důležité dbát na tu kvalitu, abychom se nehonili jenom třeba za penězma, ale aby jsme viděli všecko okolo kvalitu. Potom pro nás je důležitá lokálnost, snažíme se podporovat ty, co jsou okolo nás. A v neposlední řadě, jak tady říkal Lukáš, tak ta příroda, to je úplně, to by měl být začátek, z kterého tohle všecko půjde jinak. Pokud to ani nebude ta příroda, nevydrží to, tak nevydrží včely, nevydrží mení.
Já si myslím, že už to začíná lidstvo chápat, ale pomalu, že pomalu, je potřeba, no. Potřeba možná trošku rychlejc. A k tomu vede ta další otázka, jak vlastně vy se staráte o včelstva, co vlastně vy jo, jak, ať si to umíme představit, co, jak vlastně probíhá ta péče o včely a vůbec to podnikání, jako když... Aby to nebylo tak vytěžit a nebrátit, tak říkám.
Ano, to je ono, jak to správně říkáte, vytěžit a jít od toho, protože to, co já jsem vyštudoval včelařinu, to, co jsem se naučil ve škole, tak vlastně my jsme věděli všecko lépe než ty včely. Až po x letech já teprve jsem přišel na to, že ty včely to mají tak perfektně všecko zmáknutý, že je lépe jim do toho moc nešahat, nešťourat, protože v momentě, kdy já jim tam udělám jakýkoliv zásah, tak oni třeba 2 dny jim trvá, než se dostanou zpátky do svého režimu. Přestože lítají z toho úlu dál, ale člověk to nevidí, ale oni svůj režim v momentě, kdy já jim tam něco přeházím, tak se musí do toho dostat zpátky a dát si to do pořádku. Takže jsem se naučil do těch včel nejméně šťourat a respektovat je hlavně. Že dneska se mně stačí třeba podívat na česno a vím třeba ty včely, ano, jsou v pořádku, děkuji jim za to. A druhá věc je, jak jste říkala, nejenom jim brát, ale taky jim nechat. Protože my jsme byli naučeni všecko, téměř všecko jim vzít, no ale přišlo špatný počasí, včely nemohli, neměli pro sebe, dostali se do stresu a z toho dneska jsou potom ty nemoci, jsou z toho ty roztoči, ztrácejí imunitu. Takže dneska já vím, že ten včelám 2/3 nechat a třetina je pro mě, takzvaně pro medvěda dřív.
Jak vlastně jinak se staráte o to zdraví, jo? Protože jak jste zmínil nemoce, to určitě trápí každého včelaře. Vám na tom závisí podnikání vlastně vůbec prosperita firmy, tak jak se to můžeme, jak si můžu představit to, že vlastně předcházíte nemocem třeba?
Myslíte u těch včel?
No, u včel, ano.
No samozřejmě u těch včel předchází nemocen tím, že jim třeba nechávám ty 2/3 toho medu, který oni tam mají, protože v momentě přijde špatný počasí, tak ty včely mají pro sebe, mají pro svůj plod a nedostanou se do stresu. Takže ti mají svoji imunitu. Udržujou si.
Vy sídlíte v podhůří Orlických hor v Podštejně a v roce 2018 jste získali ocenění za mimořádný přínos regionu. Jak vlastně, jaký přínos máte pro region? Co se snažíte v regionu dělat?
No tak v regionu my jsme malá rodinná firma a přesto se podílíme třeba na zaměstnanosti. Zaměstnáváme z regionu nebo z obce, z vedlejších obcí, máme svoje zaměstnance. Dodáváme do místních obchodů, jako je Konzum, tam jsme vyhráli jako výběrový řízení, tak tam dodáváme naše výrobky, dodáváme tam med. Potom podporujeme různé místní aktivity, jako je Sportovec roku, podporujeme Centrum Orion, které pomáhá osobám s handicapem, spolupracujeme s místní školou, se základní školou a tak podobně. Jsme vidět a chceme být vidět, aby jsme tomu regionu pomohli. A máme i různé další plány.
Dostali jste také ocenění Rodinná firma roku 2018, co se vám podařilo jak?
Nás vlastně nominovala zákaznice a pro nás to bylo hodně jednoduché. My jsme jenom vlastně naše zákazníky požádali, jestli by nás podpořili, a zákazníci, fanoušci nás natolik podpořili, že jsme získali to ocenění a vyhráli jsme. Mm-hmm. Samozřejmě naše zásluha je ta, že ty zákazníci jsou spokojení a že nám tak moc fandí.
To mi vidět velká lojalita. Jakým způsobem, možná ještě otázka na vás, Lukáš, jakým způsobem s nima tady komunikujete? Jak vlastně jak vytváříte tu lojalitu? Kde vzniká?
Tak určitě s nima hodně komunikujeme, snažíme se jim dávat věci, které je zajímají, ať už to jsou nějaké informace, návody, šíříme to o světu, a to je vlastně to, co je zajímá.
Mm-hmm. Jsme tady v podcastu, který se jmenuje Odolná firma. Ta odolnost závisí také od toho, jak je vlastně firma schopná reagovat na trendy, novinky a tak dále. Jak to je vlastně s včelými produkty? Ty jsou tady tisíciletá historie využívání včelých produktů. Jsou tady nějaké trendy? Přinášíte novinky? Jak vlastně pracujete s tím, s touhle oblastí podnikání?
Určitě trendy jsou. My, když jsme začali podnikat, tak jsme měli svoje vlastní receptury, vyráběli jsme výrobky, kosmetické výrobky, které tady na trhu byly, které my jsme měli třeba osvědčený sami na sobě nebo na sousedech, na známých. Mm-hmm. A tak vlastně začalo naše podnikání. Ale postupně, jak jsme se zvětšovali a stávali jsme se známější a známější, tak chodili lidi a říkají, no ale já bych se včelým produktem chtěl ještě tohleto nebo támhleto, peelingový krém, a to jsme neměli, na trhu to nebylo, takže tím jsme se přizpůsobili a vyvinuli jsme, nebo nechali si vyvinout tyto nové výrobky. Dneska jsme ještě zase trošku dál, protože jsou další nové suroviny a my se snažíme blíže k přírodě, takže máme ty receptury a předěláváme i původní receptury tak, aby pokud možno byly i 100% přírodní.
Mm-hmm. My natáčíme v 1. prosince vlastně, jsme uprostřed druhé vlny, nebo doufejme už trošku třeba i ke konci, nebo já nevím, zkrátka nás hodně ovlivňuje korona v těchto dnech. Mě zajímá samozřejmě, jaký vliv má i na vaše podnikání, jak se to vlastně odráží v tom, co děláte.
Jo, korona hodně udeřila na malý obchod, na malý prodejny, což nás hodně mrzí. Jsou to naši odběratelé, ale my jsme jim hodně fandili už předchozí roky, že jsme se obecně se vyhýbáme supermarketům a spíš upřednostňujeme právě malý obchůdky, protože věřím, že to je to podhoubí těch českých měst, že pak když tam ty prodejničky nebudou a vlastně budou jenom supermarkety a e-shopy, tak ty tam v těch městech nic nebude. Takže to nás hodně mrzí, takže my jsme v těch počátcích korony hodně ucítili propad vlastně těch obchodníků, ale tím, že dlouhodobě pracujeme s koncovým zákazníkem, s online marketingem, tak jsme to pak rychle dohnali na e-shopu.
Pro rodinné firmy je zpravidla velmi důležitá udržitelnost, to znamená taková dlouhodobost. Co považujete, pane Plevo, za nejdůležitější pro to, aby firma přežila několik desetiletí, tak jako ta vaše?
Tak za mě důležitý bylo lásku k dané práci, proto jsme k tomu šli, aby jsme byli spokojení. Potom je to na druhé straně zodpovědnost. Zodpovědnost vůči zaměstnancům, zodpovědnost vůči našim zákazníkům, a důležitý taky je umět vést firmu, umět komunikovat nejenom s těma dodavatelema, s odběratelema, se zaměstnancema, s každým i v té rodině komunikovat napříč.
Pro Lukáše. Lukáši, máte nějaké doporučení pro dlouhodobost a udržitelnost?
Pro mě hodně komunikace. Jo, komunikace se všema, ale i mezi těma rodinama, aby to nebylo jenom o tom, že se vidíme v práci, ale že se potkáme i mimo práci, že ty rodiny spolu komunikujou. A pro mě třeba ta udržitelnost je i ve vztahu jako k přírodě, aby ta firma dlouhodobě měla za cíle i tu udržitelnost vzhledem k planetě Zemi.
Já tady prozradím, že pan Pleva pokaždé, když ho vidím, tak nemá na sobě boty, chodí bos. Pane Plevo, můžete já předpokládám, že to vychází z vašeho vztahu k přírodě, ale řekněte nám o tom něco, co vlastně vás tomu vede.
To taky určitě vychází to ve vztahu k přírodě, protože já cítím to spojení, jsem uzemněnej, takže reaguju na všecko, na co vlastně šlápnu, to bylo první. A druhý je, že to na chodidlech máme akupresurní body. A já když vlastně chodím bos, tak ty akupresurní body jsou neustále aktivovány a když člověk chodí bos, tak víceméně našlapuje na špičky. A tím pádem mám zapojené všechny svaly od palce na nohou až po hlavu.
Mm-hmm. Takže to je možná inspirace pro posluchače, kdyby chtěli zkusit chodit bos. Zeptám se na budoucnost. Máte nějaké přání nebo nějaké plány do budoucna, které by se s námi byli ochotni sdílet? Co vlastně je to, co vás teď čím se zabýváte, když přemýšlíte o budoucnosti?
No, určitě. Teď máme velkou vizi, že budeme obnovovat dlouho chátrající areál, takže chcem tam právě mít včely, sady, tak aby ty včely měly všechno, co potřebujeme, aby my jsme tam měli firmu, provoz, tak aby to bylo všechno v souladu. A zároveň i, aby tam byla včelí stezka pro veřejnost, aby jsme i lidem mohli ukázat, jak kde s tou přírodou žít i podnikat.
A bude tam nejenom včelí stezka, ale budou se na tom podílet i myslivci, takže tam bude i svým způsobem od té přírody daleko víc. Potom tam v tom areálu je bývalý koupaliště, takže tam z toho bychom chtěli udělat nějaký rybník a spolupracovat s rybářema, aby zase z té vodní hladiny bylo něco nového. Bude tam pro děti různý prolejzačky, budou tam vzory květinových luk a tak podobně. A hlavně chceme, aby ten areál byl soběstačný. Tudíž budeme tam mít třeba kolektory na elektřinu, ale zároveň tam budeme mít i biologickou čistírnu vod, aby ta voda, která se vyčistí zpátky, zase se mohla použít v tom areálu, kde budou různý sady a
tak na to všecko se těším. Příroda. Kdy budete otvírat? Kde se můžeme těšit?
To neprozradíme ještě.
Dobře, tak ale myslím si, že se to z vašeho Instagramu brzo dozvíme. Kdybyste mohli něco změnit, většinou se nemá vracet do minulosti, ale někdy vás třeba napadne, kdybych mohl něco změnit, udělat jinak. Máte nějaký nápad, co by to bylo, pane Plevo?
No tak já vám to řeknu hodně jednoduše. Pro mě slovíčko kdyby neexistuje, protože kdyby není. A taky proto, že my cokoliv jsme dělali, tak jsme dělali, jak nejlépe jsme uměli. Kdybychom to uměli lépe, tak jsme to udělali. Takže já bych neměnil nic, co jsme udělali. Všecko bylo uděláno a je tak, jak má být. To je moje hledisko.
Výborně. Jsme úplně na konci našeho rozhovoru. Já vám teď řeknu tři slova a mě zajímá vaše reakce na ně, nebo co pro vás ta slova představují. První slovo je podnikání. Co vlastně je pro vás podnikání? Začnu od pana Plevy.
Pro mě to byla vlastní seberealizace v tom, v čem jsem vynikající a co budu dělat s láskou.
Mm-hmm. Pro vás.
Pro mě to je určitě svoboda. Jo, nebo i vybrat si, s kým budu spolupracovat, vybrat si i co třeba budu dělat, že můžu si do té práce i natáhnout věci, které mě třeba baví. Třeba příklad, tak i když vyrábíme včelí produkty a kosmetiku, tak teď prostě budeme uvádět i medovou kuchařku nebo budeme mít karetní hru o včelách. Takže v tom je ta svoboda pro mě.
Mm-hmm. Peníze, to jsou peníze, Lukáši.
No pro mě to je určitě jako primární nějaká možnost, jak jakoby rozvíjet tu firmu. Pokud se bavíme o rodinných firmách, tak pokud ta firma nebude zisková, tak vlastně nemůže se dát rozvíjet. Takže je to nějaká jako energie té firmy.
Mm-hmm.
Pro mě to je prostředek potřebný k uskutečnění té seberealizace a uskutečnění vlastních snů.
Mm-hmm. A já jsem to poslední slovo změnila, teď když jsme spolu mluvili a mě zajímá příroda, co pro vás znamená, protože ještě pošleme jedno poselství dál. Pane Plevo, co je příroda?
Pro mě ta příroda, to je život sám o sobě. A v momentě, kdy nebudeme souznit s přírodou a nebudeme jí chápat, ctít a milovat, tak tady dlouho nebudeme.
Lukáš, jak to vnímáte vy? Co je příroda pro vás?
Já vnímám, že my tu přírodu hodně využíváme, takže pro mě příroda nějaký malý kručky, který může prostě každý udělat, tak aby té přírodě zpětně pomohl.
Děkuji vám moc za milé povídání, bylo to velmi příjemné a vám posluchačům děkuji za pozornost.
Také děkujeme. Naschledanou.